Ja, rīt kafija, kruķi un mafija. Cenšos atcerēties, kas man naktī sapnī bija. Uz galba avīzes, bet ne jau lai to lasīt. Tā lieti nodar, lai zem krēslas lāpstiņas kasīt. Augsta duša, zgrīz nospragusi muša. Mani pārņem tādi neparasti juša. Ja nu nemaz nav liela diena truša. Un suši patiesībā tiek gatavots no zuša. Darba intervija nesam vien bija. Tas labi apmaksāti darba slēpes realitātes. Karba pirmā diena, otrā diena, trešā diena. Bet citādēļ ofisā man neizsniedz hemorīdu svecīt. Joprojām nebrauc ar sarkanu Ferrari. Manos video nav dupšu, I'm sorry. Ir nebaudām mani Instagram story. Jā, es vesam ierā uzaug bez Montessori. Viss man ir atļauts. Bet ne viss man der. Jā, viss man ir atļauts. Bet nekam par mani nebūs varas. Man jums kāds ziņas, manā sētā zied lilijas un margrietiņas. Starp citu, manam kaimiņam deg mājas. Jūs ļoti lūdzu, nesaminiet viņas. Pag, kaut kas vēl man bija jāizdara. Radio interviju, nekas laikam nav no svara. Nešķikties no sievas, tad es izcelšos no bara. Bats, nu tad tā arī būs jādara. Tur ceļā, atceļā, pieturā vai stacijā. Globus vai karte uz kartes vai maciņā. Kad beidzot apmaldījies bāle, viņš sapratīs, ka ceļā uz paradīs daudz vēl atkritīs. Psihoterapeits reiz man kaut ko sečinī. Stumbi tas, ka tikai divu gadu garantī. Kā negribētu sapraties, kad viss par vēlu. Ja nu tomēr tā ir taisnī par Dievu dēlu. Kā lai atroja jēgu šajā vāves rītenī? Kas gan mani izrauks no šīs nāvēlam tās miesās? Viss man ir atļauts. Ah, bet ne viss man der. Jā, viss man ir atļauts. Bet nekam par mani nebūs varas. Viss man ir atļauts. Bet ne viss man der. Jā, viss man ir atļauts. Bet nekam par mani nebūs varas.